Blaðsíða 84 Lagarfljótsormurinn 1. Lagarfljóts á botni býr, býsna skrítið villi dýr. Það er saga að segja frá, sittu kyrr og hlýttu á. 2. Á einum bænum út við fljót átti heima lítil snót. Hún af öðrum börnum bar, bæði stillt og prúð hún var. 3. Stúlkan sú er segir frá, sínu fólki undi hjá. Fætt á bæ í fellum var, foreldrarnir bjuggu þar. 4. Móðir hennar klár og kæn, kona bæði ljúf og væn, dóttur sinni gjöf þar gaf, gull sem skein og lísti af. 5. Mærin unga, ljúfi lund, lék með gullið hverja stund, ofur sæl og björt á brún, með blik í augum, spurði hún. 6. Góða mamma, gjöfin þín, gullið sem svo fagurt skín, get ég ekki aukið það á einhvern hátt og margfaldað?